Jediný vládca, kráľ kráľov a pán pánov. Aj takto je označovaný vo Svetom písme Ježiš Kristus. Vo vianočnom období si ho pripomíname ako malé bezbranné dieťa, no evanjelista Matúš opisuje, ako sa mu prišli pokloniť mudrci od východu, ktorí mu odovzdali vzácne dary, zlato, kadidlo a mirhu. Títo múdrci či traja králi sa stali jedným z prototypov stredovekých kráľov. Píše o tom francúzsky historik Jacques Le Goff v encyklopédii stredoveku s tým, že v tomto období bol kráľ obrazom Božím. Mal zvláštny vzťah ku Kristovi, kráľovi slávy, a zdôrazňuje, že stredoveký kráľ je kráľom kresťanským. Ako slávili Vianoce králi a šľachtici v období stredoveku? Ako sa na tieto sviatky pripravovali? Ako vyzerali sväté omše a dávali panovníci svojim poddaným, rodine či priateľom darčeky? Odpovede na tieto otázky budeme hľadať s odborníčkami na stredoveké dejiny Slovenska a Uhorska, historičkami a archivárkami Danielou Dvořákovou a Miriam Hlavačkovou z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied v nasledujúcich minútach v relácii Ako králi slávili narodenie kráľa kráľov. Atmosféru sviatočného rozhovoru doplní vianočná pastorela súboru pre starú hudbu Solamente Naturali, ktorú vybrala hudobná redaktorka Diana Rauchová. Technickú spoluprácu zabezpečil Peter Ondrejka a za všetkých vám pokojný sviatočný čas pri počúvaní želá Jana Ondrejková. Historičky Daniela Dvořáková a Miriam Hlavačková sa pri svojom výskume opierajú predovšetkým o písomné pramene z rôznych archívov. Niekoľkokrát už navštívili aj Vatikánsky apoštolský archív, kde skúmajú dejiny stredovekého Uhorska a jeho osobností. Ježiš Kristus sa zvykne označovať ako kráľ kráľov a kráľ tu na zemi mal byť takým obrazom alebo nástupcom Krista na zemi, teda nie v súvislosti s vierovkou, to bol pápež, ale teda v tom takom tom honosnom slova zmysle. Vnímali to tak stredovekí ľudia naozaj, že kráľ bol ako keby taký symbol Krista na zemi?
Áno, kráľ bol vlastne zástupca Krista na zemi v tej danej krajine, kde panoval.
Už aj tej listine, ktorú vydával kráľ, bolo na začiatku napísané kráľ z Božej milosti. Takže aj tým sa to tak deklarovalo.
Tým mal úplne osobitné postavenie a musela sa mu vzdávať úcta, teda k tomu primeraná. Odrazom toho napríklad býva tzv. Adventus Regis, teda príchod kráľa na nejaké miesto, napríklad do nejakého mesta, ktorý akoby napodoboval príchod Ježiša do Jeruzalema so všetkými procesiami a bola k tomu špeciálna liturgia, špeciálne postupy, vítali ho pred mestom. Takže aj to bol taký odraz toho vlastne, ako ten kráľ bol vnímaný.
Ak sa chceme rozprávať o tom, ako vyzerali Vianoce na kráľovských a šľachtických dvoroch v stredoveku na našom území, musíme sa oprieť aj o záznamy z iných krajín. Upozorňuje na to Miriam Hlavačková.
Z nášho prostredia sa žiaľ nezachovali písomné pramene o tom, ako ľudia trávili vianočné sviatky, ale našťastie máme pramene z českého prostredia pod názvom Štedrý večer alebo o siedmých štedrovečerných zvykoch, ktorý sa pripisuje benediktínovi Jánovi z Holešova. A ten sa v ňom zaoberal siedmimi zvykmi alebo tradíciami, ktoré ľudia dodržiavali a zároveň aj upozorňoval, že niektoré zvyky sú spojené s poverčivým správaním alebo majú taký pohanský pôvod.
Sice nemáme uhorské pramene, ale máme obrovské množstvo prameňov z iných častí Európy, kde teda už boli s tým písaním na tom lepšie ako v Uhorskom kráľovstve, takže vieme z analogií to nejako rekonštruovať. A hoci sa to nejako lokálne aj odlišovalo, samozrejme, tak veľmi veľa tých aj dnešných zvykov, ktoré sa dodržiavajú v rôznych krajinách, pochádza práve zo stredoveku, že sa to vtedy zrodilo. Sice v stredoveku oni nadviazali na tie staršie pohanské oslavy zimného slnovratu, kedy vlastne začína znovu pribúdať svetlo a je to tá nádej. Stá sa z toho najhlavnejší kresťanský sviatok popri Veľkej noci, ale určite najdlhší sviatok stredoveku. A naozaj veľa tých zvyklostí dodnes proste v tých jednotlivých zvykoch vieme nájsť ten stredovek, že kde to vlastne vzniklo, kde sa to zrodilo.
Bol veľmi veľký rozdiel medzi tým, ako slávili tie Vianoce chudobní ľudia alebo jednoduchí ľudia, mešťania, a tým, ako ich slávili na tých šľachtických dvoroch a kráľovských dvoroch.
To bol obrovský rozdiel, samozrejme, to bol neporovnateľný rozdiel. Ak by sme ešte chceli hovoriť o nejakých sedliackých Vianociach, tak to boli rôzne svety navzájom oddelené od seba.
Poďme sa teda venovať tým šľachticom a kráľom. A mohli by sme začať asi adventom, pretože ten advent je taká tá príprava na narodenie spasiteľa. Ako vyzeral advent v tom stredoveku, ako ho prežívali tí ľudia, ktorí mali to šťastie, že sa narodili na kráľovskom dvore alebo šľachtickom dvore?
Čo je taká zaujímavosť, že hoci ten advent samotný s ušom slova v zmysle sú tie 4 nedele pred Vianocami, tak v stredoveku za advent bolo považované 40-dňové obdobie vlastne už od Martina, od sviatku svätého Martina sa akoby začínal advent. A bol samozrejme ten advent, tak ako dnes, hoci je kratší, sa niesol v znamení pôstu.
Tie pôsty v stredoveku boli o mnoho náročnejšie ako dnes. V stredoveku bolo približne 150 pôstnych dní, čo si už dnes nevieme ani predstaviť. No a rozlišovali sa také dva druhy pôstov. Bol prísnejší pôst, keď ľudia nemohli jesť meso teplokrvných zvierat, ale ani ich produktov, teda ani maslo, vajcia, syry, teda mliečne výrobky. A potom boli miernejšie pôsty, keď teda mohli jesť tieto mliečne výrobky a mohli jesť meso teda chudokrvných zvierat ako rýb. A oni k tým rybám priraďovali aj raky, bobre a žaby,
kačky.
Žili na vode. Takže oni to ponímali takto veľkorysejšie. V čase tých prísnejších pôstov aj miernejších pôstov sa mohli jesť tieto chladnokrvné živočichy, ale v čase adventu bol ten pôst miernejší ako v čase pred Veľkou nocou, v čase Veľkého pôstu.
Bolo pre stredovekých kráľov a šľachticov jednoduché zriecť sa mesa a postiť sa, alebo s tým mali problém? Aké jedlá im kuchári pripravovali? Aj o tom sa porozprávame už o chvíľu.
Thank you. Vianočná nádej, ktorá nás spája.
150 pôstnych dní v roku mali naši predkovia dodržiavať v období stredoveku. Postili sa aj v čase adventu, no nie každému urodzenému človeku to bolo po chuti. Ako hovorí historička Daniela Dvořáková, svedectvo o tom s kolegyňou Miriam Hlavačkovou nachádzajú aj v archívoch.
Preto máme tie pápežské dišpenzy, kde potom žiadali vlastne, aby boli od toho oslobodení, že im to škodí. No a čo je taká zaujímavosť, že v pôstnom období sa obrovsky zvýšila spotreba mandlí medzi tými bohatými. Oni z toho vlastne vyrábali mandlové mlieko, ktoré je aj dnes veľmi populárne. Tým pádom vlastne mali k dispozícii pre rôzne kaše, na varenie. Takže to mandlové mlieko sa vo veľkom používalo. Takže tí bohatí mohli mať veľmi pestrú tú stravu aj počas pôstov, hoci to bolo pôstne obdobie. A tí chudobnejší na tom boli samozrejme horšie. No.
Aj kazatelia sa k tomu vyjadrovali v tej kazateľskej literatúre, napríklad, že niektorí bohatí si v čase pôstu doprajú ryby na rôzne spôsoby, že ich korenia exotickým korením, aby napríklad pripomínali chuť mesa, že si k tomu doprajú figy a exotické ovocie. No ale že sú aj takí, ktorí sa postia, jedia len ovocie a zeleninu, ale potom nadávajú, ohovárajú. Takže oni kritizovali ten formalizmus na jednej strane, alebo takú pyšnú okázalosť, že ľudia ukazujú druhým, ako sa postia, ako trpia. Takisto kritizovali teda ten spôsob pôstu tých bohatých, ktorí si dopriavali rôzne druhy jedla, teda nejedli meso, ale vedeli si tie ryby pripraviť na rôzne spôsoby, ako rôzne delikatesy.
Alebo si ich nechali dovážať napríklad drahé, vzácne ryby, takže to bolo ešte nákladnejšie, ako keby jedli nejaké meso, takže naozaj proti tomu sa dosť brojilo.
Aké ryby zvykli napríklad jedávať na tých bohatých šľachtických dvoroch?
Tak u nás to bola predovšetkým viza, to bola taká vzácna ryba, dunajská, obrovská, potom šťuky boli veľmi cenené. O rybách Miriam písala celú štúdiu, o rybách, ktoré sa jedli v pôstnom období, takže na toto asi bude ona vedieť lepšie odpovedať, ale pestrosť tých rýb bola obrovská, nie?
Ja súhlasím s tou vizou, najmä králi ju obľubovali, bola to drahá ryba, dnes už žiaľ vizu nemáme u nás v Dunaji, pretože kvôli tej priehrade Železné vráta sa znemožnil jej pohyb. Tie ryby si pripravovali na rôzne spôsoby, opekali sa, varili sa, piekli sa na ražni, v cestičku sa obalovali, z vizy napríklad sa pripravoval lahodný kaviár a oni si k tým rybám robili také sladké kaše, ktoré dnes tiež by nám asi moc nechutili, dochucovali ich medom a hrozienkami, mali zrejme iné také chuťové bunky, ako máme my. Ja som si pripravila jeden recept, ktorý možno prekvapí. Je to recept na huspeninu z kaprích šupín z 15. storočia. Takže citujem, namoč šupiny do vína asi na týždeň, dobre ich potom uvar a predseď. Opeč krajičky chleba do červená a roztlč ich spolu s predsedenými šupinami v mažiari. Prelej to vývarom zo šupín, prepasíruj a daj variť do hrnca s čiernym korením, zázvorom, klinčekmi, anízom a medom. Misu alebo malé nádobky pomaž medom a do nich nalej uvarenú huspeninu. Nechaj vychladnúť. Pred podávaním pokraje na kúsky a posyp čím chceš.
No ja by som k tomu povedala, že však aj dnes si ľudia kupujú ryby kolagén, ešte za to platia obrovské peniaze, takže v podstate ano. Veľmi zdravý pokrm, ale neviem, či by som si ho úplne dala.
No tak asi ja nie. Možno takú tú klasickú huspeninu skôr.
Áno, ale aby sme zasa neboli nespravodliví k tým stredovekým ľuďam, aj ten advent nebol len o jedení, hej, že ako si urobiť čo najlepšiu hostinu, že tí ľudia naozaj tie Vianoce prežívali oveľa duchovnejšie ako ľudia dnes a naozaj sa na tie Vianoce pripravovali. A potom po Vianociach, tým, že bol dlhší ten advent, vianočné obdobie bolo tiež dlhšie. Ono v podstate trvalo 12 dní až do Troch kráľov. To vianočné obdobie sa končilo v noci z 5. na 6. januára. A to bolo zasa obdobie bujarej veselosti, kedy tí ľudia po tom dlhom pôste, ktorý naozaj mohol trvať aj tých 40 dní u tých ľudí niektorých, nie u všetkých, tak potom si dopriali to, čo nemohli. Takže v tom boli tie Vianoce iné. Ale Vianoce samotné boli predovšetkým o tom, čo sa odohrávalo v kostoloch, o tej liturgii vianočnej, a to bolo asi to najdôležitejšie pre nich.
Dôkazom sú napríklad záznamy o niekoľkohodinových svätých homšiach, na ktorých sa panovníci zúčastňovali a aj sa aktívne zapájali do liturgie. Podrobnosti prezradíme v relácii, ako králi slávili narodenie kráľa kráľov. No ešte predtým dajme priestor dobovej vianočnej hudbe. Vianočná spoveď neodmysliteľne patrí k adventnej príprave na slávenie narodenia nášho Spasiteľa. Spovedať sa chodili aj králi a významní uhorskí magnáti a šľachtici. Aj o tom nám porozprávajú odborné pracovníčky Historického ústavu Slovenskej akadémie vied a archivárky Daniela Dvořáková a Miriam Hlavačková.
Tak ľudia mali v stredoveku povinnosť vyspovedať sa raz do roka, pred teda Veľkou nocou. Králi a šlachta, tí mali svojho osobného spovedníka, ale k tomu, aby ho mohli mať, museli požiadať pápeža. Takže takisto sa stretávame v archíve so žiadosťami o možnosť voľby osobného spovedníka. Pre nich to bolo praktické z toho dôvodu, pretože veľa cestovali na rôzne diplomatické cesty, zahraničné dvory a ten osobný spovedník ich sprevádzal. Takže oni neboli podriadení svojmu miestnemu ordinárovi, ale mali privilégium tohto svojho spovedníka.
Z toho spovedníka sa niekedy dalo aj lobovať, keď kráľovná Alžbeta viedla úplne nemilosrdný boj, rozputala tú vlastne občiansku vojnu v Uhorsku za práva svojho syna, synčeka, vtedy babetka, Ladislava Pohrobka. A tá krajina naozaj bola rozvrátená, trvala tá vojna niekoľko rokov. Tak tí najvýznamnejší páni, ktorí boli na jej strane, vyhľadali jej spovedníka, požiadali ho, aby tej kráľovnej proste nejako podsunul, že to takto ďalej nejde, že trpí tá krajina, aby na ňu apelovala, aby ukončila tú vojnu. Takže mohli spovedníka využiť aj takto na dobré veci.
Ako vyzerali vianočné sväté omše počas stredoveku a akú úlohu v nich zohrával kráľ, povie historička Daniela Dvořáková.
Máme také veľmi autentické svedectvo o tom, ako prebiehali na deň narodenia pána tie omše, pretože kostnický kronikár Ulrich z Richentalu, ktorý napísal kroniku kostnického koncilu, veľmi podrobne opísal príchod kráľa Žigmunda a kráľovnej Barbory, ktorí prišli práve na štedrý večer, teda v tú noc medzi vlastne 24. a 25. decembrom. A už keď boli na lodiach, išli cez to Bodamské jazero, tak prišla správa, teda aby na nich počkali so všetkými tými liturgiami, s tými omšami. Prišli teda uprostred treskúcej noci, len sa zohriali na radnici a išli vlastne na tú liturgiu, že na Vianoce sa slúžili tri omše, takže prvá bola ešte uprostred noci pred rozvidnením, takzvaná anielská, potom bola rana omša pastierská a potom bola tá hlavná vianočná omša a on ich tam do podrobnosti opisuje, takže oni absolvovali po tej dlhej ceste, čo celú noc cestovali, len sa chvíľu zohriali, absolvovali všetky tie tri omše za sebou a že dokopy boli 9 hodín v kostole, takže to je úplne neuveriteľné. Plus tam samozrejme opisovali, ten král tam čítal evanjelium, ako vyzeral, ako pri ňom stáli tie jeho najbližší dvorania, držali nad ním meč, v čom bol on oblečený. Je to úžasné čítanie, veľmi odporúčam, koho to zaujíma, ako to naozaj oficiálne vyzeralo, tie Vianoce pre kráľa, tak tam to nájde ten podrobný opis.
Tie vianočné omše, keď boli, tak ak bola hradná kaplnka, tak išli do tej hradnej kaplnky, alebo sa chodievalo dole do mesta, do najväčšieho, najvýznamnejšieho chrámu, čo tam bol?
No to bolo asi rôzne, lebo väčšinou sa v zime nezdržiavali na tých svojich hradoch. Páni, oni chodievali do miest, takže sa chodilo do Budína, alebo tam, kde bol král, tí najvýznamnejší, ale aj mnohí šlachtici, Stibor zo Stibory, ktorý mal 30 hradov, ale zimy mal tu palác v Bratislave a niekedy trávil tie zimy jednoducho v meste. Bolo to pohodlnejšie, príjemnejšie, ale nedá sa určite zo všeobecňovať, teda aspoň si myslím.
Ako vyzerali tie bohoslúžby, ak teda zachytáva kronikár konkrétne toho kráľa Žigmunda? Ako to celé prežívali, ako to možno prebiehalo? Je to porovnateľné s tým, ako vyzerajú tie vianočné bohoslúžby dnes?
Ja si myslím, že áno, že tá liturgia je v podstate zhodná, len možno bola dlhšia, nie?
Aj kňaz bol obrátený chrbtom k veriacim, to bol taký rozdiel, ale liturgia bola dlhšia. Samozrejme.
My to všetko už máme také spríjemnené, také skrátené, aby to tomu rýchlemu, modernému človeku viac vyhovovalo, také viac na pohľad, viac je do toho vlastne vtiahnutý. Ale oni to jednoducho, pre nich to nebolo dlho, oni sa neponáhľali prekvapujúco. Si neustále mali nejaké povinnosti, niekde sa presúvali, tak ponáhľanie to nepoznali.
Thank you. bratre, čo to tu, chytro vstávajme, kto se k nám bere, pozor si dajme, ak naše stáda sú tu spokoje, nebud lenivý, vstávaj v tom čase. Si straší, už si dost starý, rozumu nemáš, že tak nezvedne na pušti kričíš, a snad si hluchý, že nič neslyšíš.
Ponížit tvou velebnost, chtít si vzkátí nám, jak podobný.
Máte naladené Rádio Lumen, počúvate reláciu, ako králi slávili narodenie kráľa kráľov. Mojimi hostkami sú odborníčky na stredoveké dejiny Uhorska, historičky a archivárky Daniela Dvořáková a Miriam Hlavačková.
Aj v tom spise Benediktína Jana z Holešova sa kladol dôraz takisto na tú duchovnú stránku. 24. decembra vlastne bola vigília, predvečer Kristovho narodenia, štedrý večer, a pôst sa pre ľudí končil vlastne videním prvej hviezdy. A na ďalší deň 25. decembra ľudia nemali robiť, teda vykonávať žiadnu prácu, mali tento deň len svetiť. No a on tam opisuje aj také pekné zvyky, ktoré ľudia dodržiavali, že mali byť v ten štedrý večer štedrejší ako inokedy. Podľa autora tohto spisu žiadny hospodár nie je taký chudobný, aby v ten večer nedoprial svojej rodine nejaké potešenie, a hovorí, že ak nemá naviac, tak aspoň, aby urobil v izbe väčšie svetlo. Mali takisto dvere domov zostať otvorené pre núdznych, aby sa ponúkli z pripravených jedla. Oni nechávali na stole položený bochník chleba, aby si mohli odrezať, aby sa mohli teda ponúknuť, a viac krmiva sa dostalo aj do bytku. Takže tam bol taký silný impuls vyjadrený tej pomoci a almužny blížnym.
Toto dodržiavam aj ja. Každý štedrý večer po zotmení odnesieme našim koňom a somárom štedrovečerný koláčik z ovsených vločiek, mrkvičky a jablčok. Samozrejme, to bolo aj obdobie, kedy aj to panstvo malo byť štedré k svojim podaným, takže z tej štedrovečernej hostiny alebo z tých jedál, ktoré sa podávali, sa potom dávalo chudobným, aj sa im dávali prípadne nejaké peniaze. A zaujímavosťou je, ako dnes taká zvyklosť, že držíme to zlaté prasiatko, neviem, či poznáte, že ten pôst, že uvidíte zlaté prasiatko. Áno, áno. Tak som sa dočítala, že to údajne bývalo zvykom dávať dary v podobe nejakej takej hlinenej nádoby, ktorá mala na vrchu len ten otvor na tie mince, že to sa vyslovene dávalo na ten štedrý večer a bolo to treba potom rozbiť. Takže tie prasiatka také, do ktorých šporíme, že to vlastne pochádza z tohoto. Plus samozrejme hlavným jedlom tých chudobnejších, tých sedliakov, bolo pečené prasa, slaninka. Práve preto oni v zime zabíjali tie zvieratá, aby ich nemuseli živiť počas tej ťažkej zimy a jary, a mali to pripravené vlastne na toto hodovanie, ktoré príde počas tých vianočných sviatkov.
Keď si hovorila o tých minciach, tak som si spomenula na jeden zvyk, ktorý ľudia praktizovali na štedrý večer, a takisto bol teda tými moralizátormi kritizovaný, že oni zvykli miešať tie mince v mešci, aby sa im budúci rok znásobili, alebo otvárali mešce preto, aby im do nich vklzlo šťastie. Takže aj takéto zvyky z poverčivosti boli.
Plus aj to bolo, čo aj dnes je, že na štedrý večer sa veštilo alebo predpovedala budúcnosť, sa odlievajú tie olova, z toho sa veští. Toto sú také pohanské, magické nejaké zvyky, ale bolo to aj oficiálne cirkvou uznané niektoré také predpovedania, ja neviem, z počasia, že aký asi bude ten rok. Na toto veľmi tí ľudia vtedy verili, ja neviem, aká hviezda sa ukáže, aké počasie je vtedy, a podľa toho sa snažili tí ľudia nejakým spôsobom predpovedať tú budúcnosť alebo ten ďalší rok, a práve okolo Vianoc to malo mať takú najväčšiu vierohodnosť.
No to asi bolo aj dôležité z toho dôvodu, že v podstate tá úroda pre nich bola kľúčová na celý rok, aby mohli prežiť, nemohli ísť do supermarketu.
Pre toho kráľa bolo dôležité, že ako dopadne jeho vojenská výprava, čo všetko plánuje, či to bude priaznivý rok. Oni veľmi na postavenie tých hviezd, na astrologiu verili. To bola vtedy veda, ktorou sa oni riadili.
Bolo to napríklad tak, že počas tých vianočných sviatkov utichli zbranie? Dodržiaval sa tam nejaký mier alebo prímery, aspoň dočasné, keď boli napríklad vianočné sviatky?
Už len to, že bola zima, bolo problematické, pretože vtedy boli problematické viesť vojenské výpravy, tak aj z tohto dôvodu sa v zime až tak nebojovalo, ako nám dokladajú pramene.
On ani nebol taký problém treba uživiť tých bojovníkov, len oni mali kone a tie kone sa nemohli v zime pásť. A kde zoberiete, kôň potrebuje v zime 15 kg sena, keď oni mali 3000 koní, tak majú problém. A na tom aj stroskotali, ak aj nejaké zimné výpravy boli, tak práve na tom to stroskotávali, že napríklad na prelome januára a februára 1442 obliehal Vladislav Jagellonský práve Bratislavu, kde sa opevnila kráľovná Alžbeta, jeho nepriateľka, a krachla mu tá vojenská výprava strašným spôsobom. Mreli mu konie, mreli mu ľudia. A hoci bol v absolútnej prevahe, na jeho strane bolo celé kráľovstvo, tak on to mesto nedokázal dobiť práve kvôli tomu zimnému počasu. Že nebol to dobrý nápad iste vo februári dobíjať mesto, takže to Miriam presne povedala, že v zime len ozaj úplne výnimočne. A ja si myslím, že sviatky by boli určite dôvodom minimálne prerušenia tých bojov. Že to by asi si nikto netrúfol na Veľkú noc alebo na Vianoce bojovať.
Spoločnosť na Lumene nám robia historičky a archivárky Miriam Hlavačková a Daniela Dvořáková. V relácii Ako králi slávili narodenie kráľa kráľov sa porozprávame aj o tradíciách, ktoré sa dodržiavali v stredoveku a v obmenenej podobe ich poznáme dodnes.
Keď sa rozprávame o stredoveku, v roku 2023 sme si pripomenuli také pekné výročie 800 rokov od prvých jasličiek, ktoré zhotovil svätý František Asisky v Greču. Dostala sa táto
tradícia jasličiek aj k nám už počas stredoveku a napríklad užívali si to aj králi šľachtici počas liturgie alebo po svätých omšiach?
Áno, stalo sa to čoskoro veľmi populárnym. Z Talianska sa to rozšírilo do celej Európy a v podstate toto prežíva dodnes. Robíme tie jasličky, ten Betlém, kde súčasťou toho boli aj živé zvieratá, kde vlastne bola celá tá scéna zobrazená. Takže svätému Františkovi za toto vďačíme, za tento krásny zvyk, ktorý dodnes pretrváva. Ale aj počas liturgii, nielen tie jasličky, ale počas liturgie tam sa do toho zaraďovala rôzna taká dramatická vsúka, že sa tam hrali rôzne hry, ktorých sa zúčastňoval aj kňaz. Ten kňaz vlastne bol súčasťou tej dramatizácie.
Stredoveky ľudia obľubovali scénky s náboženskou tematikou. Aj na panstva zvykli zavítať mnísi, ktorí hrali divadelné hry približujúce jednotlivé epizódy z Biblie a podobne aj organizovali stredoveké cechy v mestách, verejné predstavenia a v rámci nich ulicami prechádzali vozy s ľuďmi prezlečenými za osobnosti z toho biblického vianočného príbehu. Zvyklo sa koledovať, ľudia sa navštevovali na štedrý večer, koledníci chodievali z domu do domu, nosievali pritom kríž alebo obraz so vyobrazením Ježiška. Takže ten štedrý večer bol taký naozaj aj duchovný, aj sústredený na narodenie Ježiša Krista. Bol to hlavný motív tých Vianoc.
Mne ešte napadlo k tým jasličkám, že vtedy, keď to svätý František urobil, tak podľa jeho životopisu tam ľudia si líhali do tej slamy, ktorá tam bola a údajne sa uzdravovali aj chorí. Takže vznikla taká viera v to, že tá slama z tých jasličiek, alebo vôbec slama, môže pomôcť pri rôznych ochoreniach. Takže ak Miriamka spomínala toho Jana z Holešova, tak to je jedna z vecí, ktorá mu vadila, že ľudia tam rozprestierali si slamu do príbytkov. Verili, že to jednoducho ich môže uzdraviť alebo odohnať tie choroby, že to je proste prospešné.
Áno, on písal o tom, že tá slama sa zvykla ukladať na podlahu v izbách najprv z dôvodu, aby to odkazovalo na jednoduchosť podmienok, v akých sa narodil spasiteľ. Len ľudia potom zvykli s tou slamou všeliako čarovať. On napríklad napomínal ženy, aby sa vyhýbali čarovaniu so slamou, preto, aby si zabezpečili, aby na budúci rok nemali blchy v izbe napríklad, alebo takéto rôzne dôvody.
Alebo aj imelo, to už je zo stredoveku, to sa verilo, že to odháňa zlých duchov, že to chráni tú domácnosť, boskávali sa pod imelom, takže to imelo je tiež niečo, čo nám zostalo od toho stredoveku.
Áno, nemali ešte vianočný stromček, ale ozdobovali si príbytky napríklad vetvičkami, ihličnatých stromov, alebo tým imelom, pretože alebo verili, že odháňa démonov.
Tými večne zelenými rastlinami, ktoré sú zelené aj v zime, ako je brečtán, cez mína a podobne, takže aj to sa zdobilo. My máme krásny jeden prameň, ktorý rekonštruuje Vianoce na dvore milánskeho vojvodu z Forzu. Celé tie prípravy sa dajú rekonštruovať, že on najal asi o 150 komorníkov viacej, pripravoval sa na tie Vianoce, strašné peniaze ho to muselo stáť, zvolával všetkých svojich vazalov, ktorí neboli chorí, sa museli na tie Vianoce k nemu dostaviť, vyzdobovali to tam, sú tam tie jedálne lístky, takže na takýchto renesančných dvoroch a v talianských to bolo také veľkolepé tie Vianoce, ako ich pripravovali. A jedným z takých zvykov bolo napríklad aj pálenie takého polena, ktoré bolo doplnené rôznymi bylinkami a všeličo sa do neho pozapichovalo a to sa potom dalo do pece, to aj voňalo. Takže tých zvykov bolo veľmi veľa.
No, oni si na štedrý večer priniesli vlastne domov strom a ten pálili počas 12 dní, teda od Vianoc až do 6. januára postupne. Pred pálením ho zvykli pokropiť vínom, aby sa rozšírila taká príjemná vôňa. No a potom tie vlastne spálené zvyšky rozsypávali po poli, pretože verili, že im to zabezpečí na ďalší rok bohatú úrodu. Toto teda cirkev kritizovala kritizovala takéto zvyky. No postupne sa ten zvyk toho pálenia vianočného polena začal spájať s kresťanskou symbolikou tých stromov a svetla, takže sa pretransformoval na tie svetielka a sviečky, ktoré dnes poznáme. Vo Francúzsku sa dodnes pečie koláč ako spomienka na toto poleno. Je to taká krémová čokoládová roláda, ktorá vlastne symbolizuje túto tradíciu polena.
Postante z rýchlosti, plesajte z radosti, iž prišiel Spasiteľ, nás všetkých stvoriteľ k nám. Kdož to tak volá, spati nám nedá v púlnoci? Ze sna výraža, strachem poráža svú moci.
Kubo z húru, pôjdeme z húru k Betlému. Vem sebu buben, per na nej zduben, bubnuj mu.
Jurovem dudy, odznieji všudy po húšti. Ty kašpar husle, prebíraj hlasne na púšti.
Vianoce s rádiom Lumen.
Ak sa v súčasnosti prejdete počas Vianoc po zotmení, po mestách či dedinkách, môžete obdivovať rôznu svetelnú výzdobu na domoch a v oknách a takisto aj rozžiarené stromčeky. Ako upozornia moje hostky Miriam Hlavačková a Daniela Dvořáková z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, v minulosti bolo svetlo vzácne.
Mohlo to byť veľmi pekné, ak ste sa prešli po dedine, ktorá inak bola tmavá bez verejného osvetlenia a zrazu všade svietili tie svetielka v oknách, tak to muselo byť také romantické, také pekné, že naozaj si tí ľudia tak viacej uvedomili, že prichádza na svet svetlo sveta.
Neviem, nakoľko sa v tých chudobných domoch mohlo nejak veľmi svietielkovať v oknách, lebo naozaj to svietenie bolo strašne drahé. Ako sviečky boli, takže oni nejakými lojovými lampášikmi si mohli svietiť. Ale áno, asi bolo toho svetla viac ako v bežné dni, ale určite to nesvietilo tak, ako si to dnes predstavujeme, že všetko je rozžiarené, osvetlené, že predsa len to svetlo bolo veľmi vzácne. Ani si nevieme predstaviť, ako veľmi vzácne bolo.
Aj na kráľovských dvoroch nemali tam problém zapáliť si hocikedy sviečku alebo nejakú fakľu, alebo aj tam sa šetrilo tým svetlom.
Tak tam sa svietilo, na to boli oni pripravení samozrejme. Tie fakle, tie dymily, to skôr na tie chodby sa používalo. Sviečky boli veľmi drahé samozrejme, a takže aj rôzne náhrady. Čím bohatší človek, tým viac si mohol zasvietiť.
A preto
tie hostiny a všetko si mohli dovoliť aj bohatí, lebo však nemohli tam sedieť po tme a odohrávalo sa to večer v noci, tie tancovačky a všetko. Takže to bol prejav luxusu, že mohli mať nočný život. To chudobní nemali, tí zaláhli a šetrili tým svetlom aj teplom.
Preto asi aj Jan z Holešova napísal v tom spise, že aspoň si doprajte viac svetla na štedrý večer.
Bola to taká odmena, inak darčeky, to je teraz také populárne na Vianoce. Obdarúvali sa aj v stredoveku, napríklad počas vianočných sviatkov?
Áno, obdarovali sa. Miriam to už načala, že vlastne sa vyzývalo k tej štedrosti, len samozrejme neboli to také darčeky, ako dávame dnes, ale skôr nejaké jedlo u tých chudobných, alebo nejaká sladkosť, čím nemyslíme cukrovinky, lebo cukor bol tiež veľmi vzácny, ale také to ovocie sušené a možno nejaké také jednoduché hračky pre deti.
Áno, tie darčeky, ako povedala Danka, boli najmä v podobe jedla pre chudobnejších ľudí. To malo veľký význam, že ich obdarovali jedlom. Napríklad zvykla sa piecť vianočka, bol to taký pletený bochník. Tým sa zvykli obdarovávať, takisto mohli dostať mince. V mestách sa zvykli posielať aj pozdravy. Dnes máme pohľadnice, alebo tie už tiež sú na ústupe, ale vtedy si písali také želanie k štedrému večeru. No a takýmto spôsobom sa obdarovávali, určite nie tak, ako my teraz poznáme tie vianočné darčeky.
Dnes je to viac menej o darčekoch pre mnohých ľudí a to duchovno trošku ustúpilo, ale vtedy to bolo presne naopak.
Spasiteľ Ježiško bol ten prvý a to ostatné bolo ako taká pridaná
hodnota.
Ale bol to
naozaj čas veselosti celých tých 12 dní. Takže napríklad niektorí panovníci si zvolili to za termín svojej korunovácie. Hovorí sa o Viliamovi dobyvateľovi, ktorého korunovácia na Vianoce roku 1066 vyvolala vo Westminsterskom opatstve také veselie a radosť, že stráže, ktoré boli pred vlastne tým opatstvom, vbehli donútra, alebo si mysleli, že tam došlo k nejakej zbure a napadli kráľa, lebo tam bol taký cirkus na tej oslave tej korunovácie, takže mohlo to byť. Plus 1. január bol napríklad Nový rok, bol takzvaným dňom bláznov, kedy úplne ľudia robili rôzne vylomeniny a šialenosti. A celkovo tak, ako oni boli takí extrémnejší vo všetkom, aj v tom pôste, aj v tom duchovnom a potom aj v tom radovaní sa, v tej radosti, ktorá naozaj potom až vyvolávala kritiku niekedy.
Vianočná nádej, ktorá nás spája.
Thank you.
Čo sa napríklad týka svadieb, dnes sa asi veľmi nestretávame s tým, že by boli svadby vo vianočnom období. Ako to bolo v stredoveku?
Svadbu si naplánoval vo vianočnom období práve aj Matej Korvín, keď si vzal teda za manželku neapolskú princeznu Beatrix Aragonskú. Oni mali svadbu 22. decembra. Beatrix vlastne putovala z Neapola do Uhorska vyše 2 mesiace. Bola to teda strastiplná cesta. Ale čakali ju to teda rôzne spoločenské udalosti, bály, hostiny. A tá oslava od jej príchodu v polovici decembra vlastne trvala až do 6. januára, keď Matej prepustil všetkých tých hostí, ktorí sa zúčastnili na jej korunovácii alebo na ich svadbe.
Určite sú správy o tom, ako vyzerala tá svadobná hostina Mateja Korvína. Dá sa to porovnať možno aj s takoutou štedrovečernou hostinou alebo tou vianočnou hostinou na tých kráľovských alebo šľachtických dvoroch?
Áno, tak boli také obľúbené jedlá, ktoré sa podávali na kráľovských dvoroch. To bola predovšetkým pečená labuť, to bolo také vianočné jedlo. A rozmýšľam, že či z toho aj vlastne v tom anglosaskom svete nie je tá pečená morka, čo je taká populárna. A morka samozrejme prišla až s objavom Ameriky. Tá tu nebola v stredoveku, ale možno, že to vlastne na to nadviazalo, lebo to bolo také honosné jedlo, ona sa ešte potom bola naozaj v perí, vyzerala ako živá. Tí chudobnejší sa museli s husou uspokojiť a jedlo sa veľmi veľa mesa, diviny, vtákov. Veľmi to bolo pestré a čím bohatší človek, tým viacej mal vlastne tých chodov, pričom každý z tých chodov musel obsahovať aj niečo mesité, nejaké tie omáčky, potom tie sladkosti najrozličnejšie. No a v tých chudobných domoch tam sa naozaj s tou bravčovinou museli uspokojiť, ale tiež to bolo obdobie, kedy vlastne sa jedlo veľa toho mesa, aj po tom pôste ľudia to potrebovali dobehnúť, tie zimy boli tuhé, potrebovali kalórie, plus z hľadiska vtedajšej medicíny sa konzumácia mesa v zimnom období vyslovene vyžadovala, že to sa jednoducho musí jesť.
Ako to bolo s vínom napríklad?
Také víno sa lialo potokmi na takýchto hostinách, sa dá povedať. Pilo sa biele víno, červené víno, varené víno, obľubovali aj víno zvané Hypokras. V tomto víne sa lúhovali rôzne korenia, ako je napríklad škorica, anís, badian a rôzne teda druhy kardamom. A potom sa predsedili tieto korenia cez také filtračné vrecko. Toto vrecko vraj vynašiel Hippokrates, takže od neho sa odvodzoval aj ten názov vína. Víno sa sladilo medom a pripisovali sa mu také liečivé účinky. A bolo veľmi obľúbené.
Z toho, čo hovoríš, to je vyslovene zimné víno, lebo to sú presne tie korenia, ktoré lekári odporúčali ako na zohriatie toho organizmu. Takže Hippokras v teplý, v zimnom období musel byť úplne super.
Ono bolo také silné, ako v súčasnosti poznáme víno, lebo tak si to predstavím, že veľmi rýchlo mohli byť tam chytení, že už to bolo naozaj také potom veľmi veselé.
Tak tie vína v stredoveku boli slabšie, ako sú dnes, a kratšie vlastne vydržali, lebo boli menej cukornaté to obdobie.
Nebolo tak zastabilizované, ako sú vína dnes.
Plus mali nižší obsah alkoholu, pretože tam bolo menej cukru. Stredovek je vlastne to obdobie, o ktorom hovoríme v tom 15. storočí. Tu bola taká malá doba ľadová, sa hovorí. Čiže to hrozno nebolo také ako talianské hrozno. Nemalo tú cukornatosť, preto to panstvo si práve nechávalo dovážať tie hustejšie, viac alkoholické talianské vína ako Malvázia. To bolo veľmi populárne a veľmi drahé. To sa tiež pilo na hektolitre.
Víno bolo bezpečnejšie ako voda, bolo prekvasené, pivo bolo zase prevarené, okrem toho sa pila aj medovina, takže doplňali vlastne tie rôzne jednotlivé menu aj rôznymi druhmi alkoholických nápojov.
Voda alebo čaje boli také obľúbené?
Nie, to v tomto čaje, to pili bylinkové, my to voláme čaje. Číňania to volajú polievky, keď je to z byliniek, ale ako
odvary
rôzne pili samozrejme a dosť sa v tom vyznali tí ľudia, takže vedeli čo, kedy, na čo. A boli to aj bylinky, ktoré už dnes sú také zabudnuté. Oni naozaj mali oveľa pestrejšiu tú stravu, ako máme my dnes, aj z tej prírody. Oni si brali oveľa viacej jedlých vecí, ako my dnes poznáme, že tým, že sa stravujeme tým, čo nakupujeme v supermarketoch, tak máme veľmi tú stravu obmedzenú.
Oni aj to víno považovali za liečivý nápoj, takže často v ňom nechávali vyluhovať rôzne bylinky. Napríklad už Hildegarda z Bingenu odporúčala piť petržlenové víno, ktoré je dobré na srdce, alebo hasené víno, ako sa stretávame s týmto názvom v literatúre, ktoré sa malo piť pred spaním, mohol sa do ňoho tiež pridať myší chvostík, malo upokojiť nervy, takže to víno často stretávame aj v lekárskych receptoch.
Dajme pánu. Už pán je
Rádio Lumen patrí v tejto chvíli relácii Ako králi slávili narodenie kráľa kráľov. Rozprávame sa s historičkami a archivárkami Danielou Dvořákovou a Miriam Hlavačkovou. Ako ste už mohli počuť, kráľovské hostiny boli naozaj bohaté a už v stredoveku kuchári dbali nielen na to, aby bolo jedlo chutné, ale aby aj dobre vyzeralo.
Ak by sme ešte zostali trošku pri tej štedrovečernej hostine, tá labuť je taká zaujímavá. V súčasnosti vlastne jeme rybu. Ryby sa dostávali na ten štedrovečerný stôl, alebo to bolo ako pôstne jedlo, čiže to odložili a už sa tešili z toho mesa.
V prvej hviezde sa už všetci tešili na to meso, že to mali tých rýb naozaj počas toho pôstu neurekom.
A keďže, určite nejedli vysmažaného kapra.
To nie, a keďže, ako hovorí Miriam, to bolo 150 pôstnych dní do roka, kedy tie ryby jedli vlastne prevažne, tak to obdobie, kedy mohli jesť konečne meso, si asi málo kto dal zasa rybu. Si ja myslím teda.
My keď navštevujeme teda Vatikánsky apoštolský archív alebo tú apoštolskú penitenciáriu, tak tam sa stretávame s takými žiadosťami, ktoré posielali panovníci alebo šlachta pápežovi, aby im udelil dispens, teda výnimku, aby mohli v pôstne dni jesť napríklad mliečne výrobky, pretože im tie ryby spôsobujú nevoľnosti, alebo sú chorí, alebo nemajú dostatok olivového oleja. Takže niektorí aj takýmto spôsobom sa snažili teda zmierniť tú disciplínu, ale mohli mať naozaj nejaké zdravotné problémy, ktoré im to neumožňovalo teda konzumovať tieto ryby.
Zachovali sa aj nejaké stredoveké kuchárky, ktoré hovoria nejaké recepty o tom, ako vyzerali tie hostiny, čo sa na nich podávalo?
Áno, áno, máme už zo stredoveku viacero takých aj kuchárskych kníh, ale aj rôznych príručiek. My sme sa s Miriam zaoberali jednou takou príručkou parížskeho mešťana, ktorý napísal spis na výchovu mladej svojej manželky. A súčasťou toho je obrovská kuchárska kniha. Takže často sa táto kniha, ten spis vlastne považuje za kuchárskú knihu, hoci to nie je pravda. Tá kuchárska kniha je len jedna časť toho. Ešte tam je o záhrade, o záhradkárstve a jedna je teda o výchove tej manželky. No a on tam presne vymenoval, že čo vlastne treba na štedrý večer, čo sa má nakúpiť. A čo takou zaujímavosťou, tak konzumoval sa, bolo to zvykom aj v Anglicku, ale aj v tom Francúzsku, on to hovorí, čierny puding. Neviem, čo si pod tým predstaviť, možno niečo proste z toho mesa z vnútornosti, alebo nejaký takýto pokrm. Ale on tam vymenoval aj viacero tých jedál, paštety tam boli, tie sladkosti tam boli, nejaké meso tam bolo, takže niekoľko chodov tiež. Oni tam dávali inštrukcie, čo nakúpiť na hostiny, čo variť na hostiny a je tam presne aj k tomuto príslušná časť.
Oni milovali aj také, dnes my sme povedali, zážitkové jedenie, aby im to jedenie lahodilo oku. Napríklad to jedlo pozlacovali, alebo ako Danka spomínala, čierny puding, tak na farbenie sa napríklad využíval šafrán, že nejaká žltá omáčka sa spomína v recepte, takže tá omáčka bola zafarbená šafránom. A dokonca pri tej svadobnej hostine, ako ste spomínali, pri príležitosti svadby Mateja Korvina s Beatrix, tak jeden kronikár zaznamenal, že pri hostine nám spievali i živé vtáky. Ďalšie jedlo zdobil pozlatený aniel a pozlatená veverička, ktoré boli posadené na strome s pozlatenými listami. Takýmto spôsobom teda si výtvarne dotvárali aj to jedlo, aby zaujalo, šokovalo alebo spríjemnilo tú hostinu.
Až šokovalo naozaj, že niekedy v tom boli ľudia schovaní v tých jedlách, alebo zvieratá z toho živé vyletúvali, alebo holuby z toho, keď sa to otvorilo. Tí zvieratá sa aranžovali, ako by boli živé, že oni sa upiekli a potom sa zasadali do tej srsti. A bolo to, naozaj sa to volalo, že zážitkové jedlá. A to sa oni na konci stredoveku, v tom renesančnom období, oni sa v tom úplne predbiehali a vyžívali. Takže viem si predstaviť, že tie vianočné hostiny, ako sme hovorili o tom Sforzovi, boli príležitosťou teda ukázať tie najneuveriteľnejšie veci.
Alebo ešte z karamelizovaného cukru vytvorili napríklad pozlatený strom, na ktorom viseli hnedé a zelené hrušky a sladkosti vo veľkosti vlašských orechov. Napríklad, takže to bol dezert.
Cukrom, ktorý sa kupoval v lekárni, to bolo naozaj prejavom mimoriadného bohatstva, lebo tí obyčajní ľudia si samozrejme sladili len medom, alebo si vyrábali rôzne z ovocia, rôzne dobroty. Ja som nedávno si kúpila, vyrábajú na Slovensku taký mladý manželia sír z mišpulí, taký akoby zákusok, taká tehlička, v ktorej boli orechy a tie mišpule tým, že sú aj obrovsky liečivé, čo stredoveky ľudia vedeli a vyslovene také zimné ovocie to je, lebo až po prvých mrazoch sa môže jesť, alebo má jesť, alebo je jedle, tak je to vynikajúce, je to taká hrudka, sladučka, je to vynikajúce, je to zdravé. Takže keď to tak zobereme, tí chudobní nakoniec jedli možno zdravšie veľmi často ako tí bohatí.
Áno, čo môže sa to byť sušené ovocie, rôzneho druhu. Ovocie
a vyrábali si takéto veci, lebo to sa vlastne vznikne len varením toho ovocia, ktoré má veľa pektínu a vytvorí jednoducho takúto dobrotu.
No počas roka si vlastne vytvorili takto zásoby na zimu.
Napadlo mi, či boli už aj v stredoveku nejakí vychýrení kuchári, ktorých si napríklad volali na tie kráľovské dvory, aby im pripravili takúto hostinu, lebo nepredpokladám, že by to zvládol každý kuchár, takéto naaranžované jedla.
Samozrejme, pozývali si takých známych kuchárov, ktorí sa preslavili nejakými jedlami. Matej Korvin mal napríklad 150 až 200 kuchárov k dispozícii, ako som sa dočítala. Bola to veľmi dôležitá dôležitá funkcia. Ten kuchár mal potom rôznych pomocných kuchtíkov a pomocníkov, teda, takže v tej stredovekej kráľovskej kuchyni sa pohyboval veľký počet ľudí.
A boli aj celebrity kuchárske. No? Mm-hmm. To sú tí, čo potom napísali. Máme niekoľko tých kuchárskych kníh. Jeden bol taký pápežský kuchár slávny, potom kuchár francúzskeho kráľa. Oni zanechali aj vlastne kuchárske knihy a keď idete v lete na nejaké tie festivaly stredoveké, tak veľmi často sú tam aj súťaže vo varení a oni práve vychádzajú z týchto stredovekých receptov. My sme v lete na takomto festivale boli, Miriam bola porotkyňa dokonca, takže ona aj ochutnala niekoľko tých stredovekých, skutočne stredovekých receptúr. Ja som bola šťastná, že nie som porotkyňa, lebo som vegetariánka, všetky boli mäsové.
Ja som si to užila, spočiatku som mala obavy z tej kombinácie mesa so sladkými chuťami, ale bolo to naozaj výborné. Vôbec mi to nevadilo, že napríklad bravčová hlavička bola ochutená hrozinkami, teda kaša z bravčovej hlavičky. Naozaj som bola príjemne prekvapená.
Silne korenené, oni naozaj sa držali tých receptúr a také tie silne korenené omáčky to prelievali tým tie mesa. Bolo to moc zaujímavý zážitok.
Takže aj takto mohli vyzerať tie stredoveké štedrovečerné oslavy. Myslíte, že tam mali aj nejakých igricov alebo takých hráčov, ktorí im spríjemňovali tú hostinu a hrali napríklad koledy alebo nejaké tie divadelné predstavenia, o ktorých ste hovorili? Sú nejaké zmienky o tom?
Áno, mali tam týchto hráčov a presne ako ste povedali, igricov. Hralo sa na lutnu, flautu, na bubny, spievali sa rôzne piesne, takisto koledy, tancovalo sa, vedeli si to teda užiť aj takýmto spôsobom.
Inak to je taká zaujímavosť, že tie koledy v podstate pôvodne sa to robilo v kostoloch, že to slovo vlastne vychádza z toho, že tanec v kruhu, že tam tancovali tí ľudia a spievali a potom tiež sa to už začalo vymýkať spod kontroly, takže to z tých kostolov vykázali a tak sa vlastne zrodilo to chodenie s tými koledami treba z podedine, takže tiež to malo svoj vývoj. Koledy sa pôvodne tancovali a spievali v kostoloch.
Čo ešte hovoria pramene o stredovekých Vianociach na tých šľachtických dvoroch, o čom sme možno ešte nehovorili, čo sme sa nedotkli a ako by sme si to mohli teraz predstaviť? Tak stromčeky nemali, mali tú výzdobu, ktorú ste spomínali.
Inak to je zaujímavé, tie stromčeky prvé sa začali objavovať v Nemecku na konci 15. storočia.
Čiže ešte stredovek.
Ešte
podstate,
sa dá
áno.
Povedať, že stredovek, najskôr to boli len na ulici, boli ozdobené nejakými papierovými alebo týmito ozdôbkami a to potom vlastne sa spálilo, tiež ten popol, o ktorom hovorila Miriam, že vlastne to bolo stále to isté, buď poleno, teraz to bol celý stromček. No a to postupne sa to rozširovalo v 16. storočí, už v tom Nemecku tie stromčeky boli, ale do Uhorského kráľovstva to prišlo veľmi, veľmi neskoro, až niekedy v 19. storočí.
Pre mňa bolo takým vtipným momentom, keď som si študovala ten spis Jana z Holešova o tých vianočných zvykoch, že keď chodievali koledníci navštevovať jednotlivé domácnosti, tak oni tie domácnosti aj vydimovali teda kadidlom a Jan z Holešova kritizoval ženy, že niektoré bránia tomu, aby sa tie uhlíky z kadidelnice vyniesli von z domu a vytriasajú ich do pece v obave, aby teda ich dom neopustilo šťastie. Takisto to kadidlo, že používali na čarovanie, aby im zaistilo náklonnosť ich manželov alebo niektorých ľudí. Tak aj takéto rôzne zvyky a poverčivosť sa vnášala do takých pôvodne dobre mienených koledovaní.
Si teraz predstavujem tie šľachtické sídla, ktoré mali niekoľko tých kozubov alebo krbov, že ako teraz prichádzali a koledovali v každej miestnosti.
Sa tie hlavné sviatky odohrávali v tej takzvanej rytierskej sále. Vždy bola jedna reprezentatívna obrovská miestnosť, v ktorej sa to vlastne tie takéto veľké hostiny odohrávali, takže nemuseli asi pobehať celý hrad.
Aby nemuseli vykurovať aj ostatné miestnosti a osvetcovať, ako sme už hovorili, svetlo bolo drahé.
Hold up on her
Vianočnú atmosféru na Lumene príjemne dotvára rozprávanie historičiek a archivárok Daniely Dvořákovej a Miriam Hlavačkovej. Zisťujeme, ako slávili narodenie kráľa kráľov stredovekí panovníci a šľachtici.
My to vlastne dnes vnímame Vianoce ako sviatky rodiny. Stretávala sa rodina aj vtedy? Prichádzali šľachtické alebo kráľovské rodiny za svojimi príbuznými, respektíve príbuzní za svojim kráľom, ak teda boli jeho bratia, sestry, tety, ujovia?
No nemyslím si, lebo každý z nich mal svoj vlastný dvor. Tam bolo skôr dôležité sa stretnúť s tými svojimi vazalmi, hostmi, svojim dvorom, čo samozrejme nevylučuje, že sa mohli navštíviť, ale myslím si, že každý ten panovník alebo ten významný človek z tej nejakej panovníckej dynastie mal svoj vlastný dvor, na ktorom pôsobil, takže by sa museli presúvať v zime s celým tým dvorom. Nemohol len tak proste, že sadnem na konia a prídem na návštevu.
A takisto bolo dobrým zvykom, že oni naozaj tých svojich podriadených familiárov, služobníkov na štedrý deň obdarovávali, takže boli skôr v takomto kruhu a takýmto spôsobom slávené tie Vianoce.
Mi napadlo, že z toho sú možno tie vianočné odmeny vo firmách, že sa to tiež takto transformovalo.
Povieme zamestnávateľom, že treba dodržiavať stredoveké zvyky.
Čo z tých zvykov stredovekých, ktoré sa konali či už počas adventu alebo Vianoc, a možno my sme už na ne trošku zabudli, by bolo dobre, keby sa, neviem, možno v nejakej obmenenej forme vrátili, alebo čo by sme si z toho stredoveku, stredovekého prežívania Vianoc mohli zobrať aj dnes?
Asi tá myšlienka, že na štedrý večer nemá nikto ostať bez výslužky, aby sa myslelo na tých núdznych, aby sme aj my teda na ten štedrý večer pomysleli na tých, ktorí nie sú na tom tak dobre, ako sme my.
Krásne to Miriam povedala, aby sme boli štedrí nielen k vlastným deťom alebo rodinným príslušníkom, ale je to aj také obdobie štedrosti k tým, ktorí to naozaj veľa potrebujú, oveľa viacej možno ako my.
Takúto symbolickú bodku dali za svojím rozprávaním moje hostky Daniela Dvořáková a Miriam Hlavačková, odborníčky na stredoveké dejiny Uhorska a archivárky z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. Hovorené slovo doplnila vianočná pastorela súboru pre starú hudbu Solamente Naturali, ktorú vybrala hudobná redaktorka Diana Rauchová. Technicky spolupracoval Peter Ondrejka. Reláciu Ako králi slávili narodenie kráľa kráľov pripravila redaktorka Jana Ondrejková. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme požehnané sviatočné chvíle.